Nõnda nagu mina olen teid armastanud, nii armastage teiegi üksteist. Ja sellest, kui te üksteist armastate, mõistavad kõik, et teie olete minu jüngrid. Mõned head aastat tagasi külastasin me ühtema vanemat kolleegi, kelle majapidamise juurde kuulus vana hea kombe kohaselt palgaline majapidajanna. Tänapäeval on seda vajanud haruldaseks, kuid veel paar inimpõlve tagasi olid majapidajannad igas preestrimajas. Päev kaldus õhtusse, köögist hoovas söögisaali hõrgutavaid toidulõhnu, kuid minu sõber oli nähtavalt tujust ära. Äkki ilmus uksele särava näoga majapidajanna, kes teatas pidulikult, et õhtusöök on valmis. Minu võõrustaja vajus selle teate peale hoopis näost ära ja üritas end nõrgal häälel välja vabandada, et täna polevat tal üldse isu ja tervis polevat ka kõige parem.
Aga kõrge auline,
vahetus majapidajana särav naeratus välgukiirusel nutuvõruks suu ümber.
Mina olen terve päeva tööd teinud, keetnud ja küpsetanud. No natukene võib ju ikka süüa, muidu jääb preestri härra päris haigeks.
Preester, pehme iseloomuga leebe inimene, langetas alistunult pilgu vahepeal kuhjaga täis tõstetud taldrikule ning asus summutatud ohke saatel kuulekalt sööma. Kõike need armastuse ja oskusega valmistatud hõrke roogi. Juba mitu aastat tagasi oli ta saanud pidada iseäraliku juubelit, oma kehakaalu kasvamist 150 kilogrammini. Paraku polnud ta minu tutvusringkonnas sugugi ainuke vaimulik, keda samades oludes oli tabanud sama saatus. Jeesus ütles, nõnda nagu mina olen teid armastanud, nii armastage teiegi üksteist. Ei saa olla mingit kahtlust, et need preestrid ja majapidajannad lähtusid teineteisesse suhtumisel suurimast austusest ja ligimese armastusest, isegi ohvrimeelsusest. Aga tulemus sai pisut kummaline. Võib-olla on siin oma osa ka tehniliste abivahendite arengul. Kui varasemal ajal tuli pesu pesta käsitsi, ahjude kütmine käis talviti 2 korda päevas, puu- ja köögivilja kasvatamine oma aias oli enesest mõistetav. Kui söögi valmistamiseks tuli kana ise aedikust kinni püüda, tappa ja puhastada, enne kui sellest sai toitu valmistada, siis oli vaimulikel sisuliselt võimatu ise oma majapidamisega toime tulla. Üks matus võis kesta terve päeva, sest hobutranspordiga tähendab juba 10 kilomeetri kaugusel asuv sihtkoht peaaegu poole päeva teekonda. Tol ajal kulus majapidajanna kogu energia talutööle ning keerukate hõrgutiste valmistamine, preestri suutäite lugemine ja kuulujuttude levitamine ei olnud kindlasti nii tähtsal kohal kui tänapäeval, pesumasinate, automaatse keskkütte ja supermarketite ajastul. Kuid hea töötaja, antud juhul majapidajanna, peab ju kuidagi oma agarust üles näitama. Ja siin puhul oli selle numbriliseks tunnistuseks tema tööandja vöö ümber mõõdu järjekindel kasv. Vanemate ametivendade eeskuju õpetas mulle paraku üsna varakult, et kõige eelmainitud kodumasinate olemasolul on majapidamises üksinda lihtsam hakkama saada. Kaasaja preestrid tulevad pea kõik ise enda eest hoolitsemisega toime, isegi kui nende särgid ei ole alati kõik õnnestunumalt triigitud. Ning vahel tuleb tõdeda, et ma ei ole kunagi elus söönud nii halvasti valmistatud kala kui see, mis ma just äsja endale ise tegin. Ma usun koguni, et tuleviku preestritele toob roomikute klõbinal liikuv robotteen ja hommikukohvi voodisse kätte ja küsib viisakalt, kas kõrgeauline isa soovib seda täna suhkruga või ilma. Tiitli, millega robot inimest kõnetab, saab omanik muidugi ise roboti juhtprogrammi sisestada. Ning lahkudes selga keerates ei pürita robot silmi ega uris omaette vandesõnu laisa peremehe aadressil. Nii et tulevik näib üsna pilvitu. Masinad ei solvu ega sunni meid üle sööma. Masinad ei sure ja kui nad katki lähevad, saab neid parandada. Ning moraalse vananemise korral, nagu tänapäeval nii kaunisti öeldakse, saab nad uuemate ja täiuslikumate mudelite vastu välja vahetada. Mis saab siis meie ligimese armastusest, kui me üksteist enam otseselt justkui ei vajagi? Kahtlemata olid varasematel aegadel paljudki rõhud teisiti asetatud. Kehalise töö tegija ei vajanud sporti ja sõdurid ei pürginud füüsiliste harjutuste abil mitte parema enesetunde ja tervise poole, vaid tõssid oma šantse lahingus ellu jääda. Tõelist sõprust ja ligimese armastust võis kohata lahinguväljal, kui tuli usaldada oma elu võitluskaaslaste kätte ja olla valmis ise nende eest surema. Või pärast rasket talve, kui külakogukond jagas omavahel viimaseid toiduvarusid, et kõik pered ellu jääksid. Kuhu me oma arutlusega välja jõuame? Kas tähendab see, et tõelise ligimese armastuse jaoks tingimuste loomiseks oleks parim viis kaotada taas kõik vahepeal leiutatud tehnilised abivahendid ja hakata uuesti ohtrasti sõdu pidama, et meil tekiks seeläbi jälle eluline vajadus ümberkaudsetega hästi läbi saada? Miks selline mõte meid siiski ei vaimusta? See, kuidas me tänapäeval maailma kogeme, on inimkonna aastatuhandeid kestnud eneseotsingu tulemus. Masinad on loodud selleks, et vabastada meid rutiinsest tööst, millega nad tegelikult paremini hakkama saavad. Kuid mida vähem on inimene koormatud masinlike tegevustega, seda suurema väljakutse esitab see tema mõistusele. Kaasaegse inimese ees ei seisa enam ülesanne kogu maailm endale avastada ja endale allutada, vaid juba avastatud ja allutatud maailmas ellu jääda. Meil tuleb lahendada probleemid, kuidas kaitsta ühiskonda mõjukatesse ametitesse pürgivate hullumeelsete isikute ja destruktiivsete vähemuste diktatuuri eest, kuidas võtta kasutusele taastuvaid energiaressursse, kuidas hoiduda looduse saastamisest ja väljakurnamisest, kuidas leida vahendeid ebaproportsionaalse arengu, sotsiaalse ebavõrdsuse ja ülerahvastumise vastu. Mineviku tavadesse klammerdumine ei lahenda tuleviku probleeme, mis meile olevikus järjest teravamini teatavaks saavad. Probleemi lahendamise esimeseks eelduseks on selle teadvustamine ja see kehtib nii loodushoiu, energiakasutuse kui inimsuhete kohta. Seega manitseb evangeelium tänapäeva inimest märkama, et ka parimatest tunnetest lähtuv armastus võib anda kahjuliku lõpptulemuse, kui meie armastus takerdub mõttelaiskusse. See tähendab, kui põhimõtteliselt õigeid reegleid rakendatakse vales kohas, asjaoludega arvestamata ja tulemusi kriitiliselt hindamata. Piibel ei ole ju inimese kui masina kasutamisõpetus, vaid selles on reeglid elavale, arenevale isiksusele, kes nii mineviku kogemuste varal, kui oma enda vigadest ja õnnestumisest õppides, peab saama küpseks pälvima igavest elu.